Český rozhlas Dvojka uvádí Úžasné životy.
Karel Schwarzenberg podle Šimona Pánka.
Jmenuji se Šimon Pánek a jsem ředitelem Člověka v tísni, což je nezisková humanitární, lidskoprávní a sociální organizace, která pracuje v Česku, ale i v desítkách zemí po světě. Právě mimo jiné na poli lidských práv nebo pomoci ostatním. A přes tato témata jsme se za uplynulých 35 let potkávali s různými lidmi, mimo jiné s obrovskou osobností s mezinárodním přesahem, a to s Karlem Schwarzenbergem, o kterém budu dnes vyprávět.
Musíme vždycky o to strašně usilovat. Nepřestat boj o spravedlnost. To je úsilí celoživotní a po celý proces dějin. Ale nemůžeme očekávat, že se to jednou provždy rozhodne.
Karel Schwarzenberg byl politik, do jisté míry aktivista, když si vzpomenu, jak neohroženě s námi třeba letěl na Kubu, kde inkognito roznášel materiály disidentům a mnoho jiných akcí, tak to byl člověk vyznávající hodnotovou zahraniční politiku, choval se nesmírně skromně, takže to bylo několik životů dohromady. Ale myslím, že ta oddanost svobodě, demokracii, lidským právům, pravdě, tak ta je čitelná od dětství až do konce jeho života.
Jednou musíme říci, že naše odpovědnost je tvořit budoucnost a nemůžeme bohužel změnit minulost.
Kdo z nás zažil to, že se narodil jako člen obrovského šlechtického rodu, který mnoho staletí v Evropě hrál významnou roli, prožil válku, kdy jeho otec se jednoznačně postavil proti nacistům a nacizaci Československa a protektorátu, poté komunismus, který jej donutil jako dítě s rodiči utéct, a zároveň návrat a budování nového státu nebo nové země. To je prostě život, který se těžko přibližuje.
Já jsem strašně nerad teda odjížděl, ale rodiče, tedy matka nám vysvětlila, že je to nutné, taky ten vývoj byl už dosti překotný, takže i dítě mi teda co tady 11 let, uznalo, že to bude asi nutné. Ale veselý okamžik to nebyl a pak taky očekávání, co vlastně bude. Jaký to venku bude, to byl naprosto neznámý samozřejmě. Do té doby jsme byli všichni jenom doma, buď tedy v Čimelicích, na Ohlíku a potom ještě v Praze po 45 nějaký čas.
Tím, že Schwarzenbergové samozřejmě mají velké lesní panství, tak to bylo logické. Měl vztah k přírodě, vyrůstal jako mladý na Orlíku, než musel odejít, a v těch lesích kolem. Ale on na jedné straně byl lesník, na druhé straně mluvil 5 nebo 6 jazyky, znal se prakticky s celou elitou Evropy, takže to byla tak trochu figura, já jsem lesník, ale jen tak ještě taky jsem prostě ze schwarzenbergského rodu, který ovlivňuje evropskou politiku po několik století.
Když jste lesník, což tedy hlavním povoláním jsem, tak víte, jakmile nějaký strom trošku z toho porostu vyčnívá, tak je v nebezpečí, že do něho uhodí blesk nebo že se do něho vyšřice obzvlášť opře. To patří k životu. Já mám jisté výhody v životě, mám jisté mění a postavení a všechno možné. No pak je taky samozřejmě, že na vás víc útočí, pomlouvají, kecají. No to patří k životu, já to beru, to je samozřejmě.
Je známá situace, kdy vlastně on ji taky popisoval, kdy v roce 1948 po komunistickém puči rodina opouštěla Československo a mladý Karel Schwarzenberg tehdy sám sobě slíbil, že bude sloužit svobodě a demokracii a že se jednou vrátí, aby jí mohl sloužit tady. Takže vlastně, já nevím, jestli tomu říct politika, ale určitě veřejná služba. Ono třeba kancléř, to není moc politika, to je vlastně spíš veřejná služba, je to nějak vysoký úředník, jako jsou vysocí úředníci třeba na ministerstvech, hraje takovou roli, a přechod do té aktivní politiky tak byl celkem logický, protože viděl, že tady je potřeba vzdělané, usazené, liberální, ale přitom přiměřeně konzervativní a jakoby na nějakých hodnotách postavené pohledy na politiku, a to on představoval, tak myslím, že to byl ten důvod, proč se rozhodl do aktivní politiky. We'll be right back. u nás doma se mluvilo otevřeně, i s tím rizikem, že děti nebo dospívající někdy někde řeknou něco, co nemají, ale prostě tak to u nás bylo. Možná i proto, že partner mé maminky, s kterým jsme vyrůstali, tak byl signatář charty, i když byl to jeden z těch lidí, kteří přepisovali ty domácky vyráběné dokumenty, věštníky a tak dále, takže se nijak neprofiloval, přesto byl v roce 88 zatčen a souzen v Jihlavě a k tomu jeho soudu přijel Karel Schwarzenberg jako představitel Mezinárodního helsinského výboru, aby tam někdo byl ze zahraničí, protože to je vždycky lepší, když nějaká autoritativní moc nebo diktatura soudí nepohodlné aktivisty, disidenty, novináře, aby tam byl někdo jako svědek. Věděl jsem o tom rodu něco, samozřejmě mám rád jižní Čechy, jezdil jsem tam už dávno předtím. Ale to, že se Karel Schwarzenberg objeví na projednávání případu vlastně mého otčíma de facto, tak to mě překvapilo a od té doby už jsem asi více věděl, kdo to je a rok 89 přišel vlastně hned poté.
Dobrý večer, na stanici Praha vysíláme rozhlasové noviny.
Pán prezident, dovolí, posledná otázka by nebola pre neho, ale pre pána nového kancelára, pána Schwarzenberga. Môžete mi povedať, čo bolo najväčším, prvým vašim pocitom, keď ste sa dozvedeli o vašom menovaní a aký význam a poslanie prisudzujete svojej funkcii?
No první pocit byl, no to bude pěkná dřina. To je první. Za druhé, podívejte se, kancelář prezidenta republiky je k tomu, aby pracovala pro hlavu státu. To jest, aby prezident mohl v klidu pracovat, aby všechno bylo pro něho připravené, aby všechny podklady, zprávy, schůzky a tak byly včas organizovány, krátce a dobře, aby jemu sloužili. To je prostě služební oddělení, nic jiného a je jeden to musí zorganizovat a to budu toho času já.
Té práce kolem Václava Havla a prezidentské kanceláře bylo nesmírné množství a Karel Schwarzenberg se do ní pustil s velkou energií, což se úplně neprotínalo s tím, co jsme dělali my, studenti, tím myslím veřejné akce a pak třeba podporu volební kampaně v prvních svobodných volbách a různé další věci. Mám pocit, že já ho potkával na Hradě samozřejmě na jaře 90. Si to pamatuju, jak postupně dávali ty prostory dohromady fyzicky, ale i morálně, ale neměli jsme napřímo nic společného vlastně, nebo když tak jenom velmi okrajově, my už tehdy jsme se víc a víc začali zabývat věcmi v zahraničí, mysleli jsme si poněkud hloupě, že všechno důležité je hotovo, že skončil komunismus a teď už se to bude všechno nějak přirozeně jenom zlepšovat, to byla velká naivita, ale tak snad ten věk omlouvá v té době. Takže jsme spíš mluvili s lidmi, kteří formovali zahraniční politiku Václava Havla, kdežto Karel Schwarzenberg se skutečně staral jako ten kancléř o to po 40 letech se pokusit pročistit, rozběhnout, zfunkčnit, vyčistit vlastně tu zatuchlou prezidentskou kancelář po těch komunistických prezidentech.
Není divu, že po 50 letech různých totalit zde nešlo nejen k hmotným škodám, zkáza životního prostředí, úpad průmysl, úpad památek ve městě a i na venkově a tak dále, nýbrž, že vlastně ten úpadek morální a úpadek v myšlení byl mnohem horší a že to bude taky obdobně dlouhý čas, jak byly ty totality, bude to trvat, než se z toho vybabráme.
On byl v každém případě idealista, ale zároveň velmi realistický, takže říkal, je to tak, jak to je, musíme prostě pracovat, musíme čekat, musíme jít dál a na Karlovi bylo fascinující to, že na jedné straně to byl už vážený, stárnoucí, velmi zkušený matador. Na druhé straně to byl nesmírně otevřený, vtipný, progresivní, v tom dobrém slova smyslu člověk, který prostě se s velkou chutí bavil nad vínem nebo nad pivem s lidmi o 40 let mladšími a dokázal být vtipný a ty lidi ho prostě brali, skoro bych řekl, žerali.
Intelektuál za knížetem, žetem, žetem, rituál za knížetem.
Možná to bylo taky proto, že prostě se nebral tak vážně, že věděl, že má tu hlubokou váhu a to, co v sobě nese. A to mu umožnilo prostě se do toho tak nepokládat, nebrát se tak vážně, nehrát si na tak vážnou osobu, což samozřejmě pro mladší lidi je strašně zajímavé, když vidí někoho tak zkušeného s takovým životem, kdo zároveň vlastně s nimi dokáže komunikovat, udělat si sám ze sebe nebo z těch věcí kolem srandu. Takže to je další z věcí, kterou myslím, že každý z nás by si v životě přál stát se moudrým, vyspělým, zkušeným člověkem a zároveň nestratit určitou hravost a schopnost, kterou prostě člověk v mládí přirozeně má a pak ji většinou ztrácíš. Karel se účastnil například spousty debat s mladými lidmi, se studenty na školách a to proto, protože velmi věřil tomu, že s výměnou generací a nám se zdá, že to tak je i podle nějakých průzkumů, které děláme mezi mladými lidmi, že s tou výměnou generací se ty věci budou prostě zlepšovat.
Já mám velmi dobrý dojem, musím říct si, větší části naší mládeže. Tady se něco opravdu vidí velice pozitivního, aktivního a vyrůstáš generace bez pokřivené páteře. Ale samozřejmě v té společnosti ještě stopy těch 50 let dlouhá léta zůstanou. A s tím se musíme vyrovnat, ale samozřejmě to člověka někdy nekonečně štve.
Kde se bral jakoby ten akcent na takovou jako trochu punkovou nebo jak to říct, komunikaci a kulturu. Asi měl pocit, že vedle té vážnosti člověk musí dělat jakoby rebelské věci trochu, aby to nějak vyvážil. Zajímali ho mladí lidé, jejich rebelství, ať už je punkové, umělecké nebo jiné. Takže bych řekl, že pokud někde hledat, tak je to v tom zájmu a v tom kontaktu vysloveně s mladými lidmi, to znamená s lidmi, kterým je 20-30 let. Inspiroval mě, často jsem vlastně si vzpomínal na to, s jakou pokorou jde i do těch jako nepříjemných, nesympatických věcí a témat s tím, že je potřeba je nějak odpracovat. Že prostě stejně nezbývá nic jiného, než je nějak odpracovávat. A že prostě věci nejsou bez nákladů nebo bez nějakých prostě ztráty bodů, nebo jak to říct, že prostě když člověk chce dělat veřejné věci, tak musí počítat s tím, že tam je taky spousta nepříjemných, tenzních věcí a nebo rozhodnutí, která se nedají třeba udělat úplně dobře. Nejsou k dispozici ta nejlepší možná rozhodnutí, jsou jenom horší střední rozhodnutí a musí jako člověk přijmout ty kompromisy do jisté míry. Pro mě, když mi někdo řekl před 35 lety nebo 30, že politika je otázka kompromisu, tak se ve mně všechno bouřilo, protože jsem nechtěl kompromisní politiku, chtěl jsem černobílou politiku a to je samozřejmě naivní a hloupé a já jsem to po nějaké době pochopil a jeden z lidí, kteří to dokázali hezky vysvětlit, byl Karel Schwarzenberg, že prostě politika je o tom najít nějaký konsenzus, kompromis, některé věci chtě nechtě, prostě vlastně vyměnit, dohodnout se s částí těch ostatních, že prostě v té politice je spoustu zájmů, spousty skupin a neexistuje jedna skupina, která by byla lepší a tím pádem měla větší práva než ostatní. Je to prostě nějaký proces, který se vyvíjí a on měl pokoru i tohleto přijmout, přestože nemusel vlastně jakoby spolknout občas trochu hořkou pilulku toho, že takhle vypadá ten kompromis, který se dohodl, já bych to chtěl lépe, ale musíme fungovat, tak to hold přijímám.
Radši patřím k bratrství pravdě lásky, než bratrství lži a nenávisti, to přiznávám otevřeně. Nicméně ve volebním boji si lidi taky osvědčují a potom vytvoří koalice, takže musíme brát na vědomí, že takové výroky potom v praxi nehrajou tak velkou roli. Když člověk dospěl, už není malé dítě, tak by neměl psát dopis Ježíškovi s přáním, nejvíc volit mezi tím, co je možné a o tom potom tvrdě vyjednávat.
My jsme se potkávali celé ty 3 desetiletí. Nevím, jestli se tomu dá říct spolupráce, byly to spíš taková setkání. Setkání nad tématem války na Balkáně, která ho velmi rmoutila, protože opět jako představitel svým způsobem panevropského rodu, který na sebe vždycky přebíral nějakou zodpovědnost za chod věcí veřejných, včetně toho, že jeho předci byli biskupové, kardinálové, diplomaté, mezinárodní osobnosti, tak to, co se děje na Balkáně, prožíval velmi silně. My jsme tam jezdili fyzicky, takže jsme měli to očividné svědectví a tu přímou jakoby zkušenost z toho, jak to vypadá, takže jsme se relativně často potkávali na takových věcech, jako bylo slyšení někde o situaci na Balkáně nebo příprava cesty prezidenta někam nebo nějaká konference, kam přijeli lidé z Balkánu, eventuálně z Čečenska a vyprávěli o porušování lidských práv, o tom, co se tam děje, situace na Kubě, v Bělorusku, běloruští disidenti a jejich podpora. A nebylo to zdaleka tolik jenom se mnou, bylo to často i s kolegyněmi a kolegy v Člověku v tísni, protože vlastně ten zájem o svobodu, demokracii, podporu vlastně velmi statečných lidí v těch nedemokratických režimech, tak ten jsme měli úplně stejný. Barma, další země. Tak občas jsem jej měl možnost doprovázet do Barmy, když Aung San Suu Kyi byla propuštěna z vězení a začala liberalizace, nebo do Libie, když padl Muhammad Kadáfi a byla šance, že ta země se vydá na nějakou lepší cestu. Občas jsme se potkali v Praze, kdy on do mě periodicky vždycky jednou za několik let hučel, že bych se tedy měl stát politikem, protože ta země potřebuje službu. Seděli jsme spolu párkrát nad pivem a taliány, jednou dvakrát na dřevíči, párkrát v hospodě v centru a to jsme spíš mluvili o té české politice, kdy on vlastně měl starost o to, jak bude vypadat, jaké osobnosti v ní budou a snažil se mne nějak přesvědčit nebo inspirovat k tomu, abych zvážil vstup do té politické politiky v Česku. A já jsem to prostě nikdy necítil. Karel to přijal samozřejmě a asi jsem ho trochu zklamal v něčem, ale nijak se to, mám pocit, neprojevilo na jeho zájmu o to, co děláme a tak dále.
Já vám něco řeknu, že jsme se dostali do potíží, které nebyly nutné. Že jsme si nestavili jako prioritu postavit opravdu právní stát, že otázka práva, spravedlnosti, soudu a tak dále je priorita při obnově státu, tak bychom se asi vyhnuli těm potížím, které dneska máme.
Však prostý lid knížete volí taky nad našimi hříchy přiblouzí zraky. Nepotřebuje se dostat ke korytu, chceme mít na hradě autoritu.
Já jsem Karla Schwarzenberga v kandidatuře na prezidenta podpořil, protože jsem byl přesvědčen, že by byl úžasným prezidentem, který by zkombinoval sebevědomí, optimismus, pohled do budoucna, přitom velikou zkušenost svojí i toho rodu a taky veliké mezinárodní vztahy. No ten obrovský přesah, to nedívat se směrem dovnitř, neřešit bolístky, malé sebevědomí, ale soustředit se na to, v čem jsme dobří, co můžeme dělat do budoucnosti, co nám jde, jaká by mohla být naše vize. Já si myslím, že optimistická, na zájem o ostatní zaměřená osobnost a o společnost dává úplně jinou energii společnosti a myslím, že kdybychom měli Karla Schwarzenberga, tak bychom se cítili daleko líp, než jak se cítíme teď. Kombinací prostě té vlastně obrovské zkušenosti rodiny a toho rodu, který se zabýval nějakou veřejnou službou po staletí. On byl v nejlepším slova smyslu to, co si já představuji pod slovem elita, to znamená někdo, kdo je výjimečný, ale nevyužívá to pro svůj prospěch, ale využívá to proto, aby sloužil. Elita znamená služba. To byl vlastně pohled Karla Schwarzenberga na sebe samého jako šlechtice. On to vůbec dělat nemusel, mohl žít vlastně velmi naplněný, zajímavý, klidný, bohatý život.
Člověk už je tak stvořen, že nikdy není úplně spokojen. To teprve asi po smrti na tomto životě. Vždycky člověk ještě po něco touží, něco chce dosáhnout, něco chce změnit a to taky přijde k tomu, aby něco dělal. Ne, celkem musím říct, že jsem spokojen. Vím jenom, že bych ještě spoustu věcí měl dodělat.
A nebral se vážně, to si myslím, že je strašně důležité. Já už si bohužel nepamatuju, jak to přesně znělo, ale v pracovně v Černínském paláci měl za sebou takový kus papíru a tam bylo něco ve smyslu, budu parafrázovat, no nezapomeň, že si v podstatě vůl a nic než vůl nikdy nebudeš. To znamená pro mě, nezapomeň, že seš prostě normální, obyčejný člověk a připomínej si to. Dokázal se zamyslet nad kritikou. Kritiku nikdo nemá moc rád a mnoho lidí reaguje dotčeně a pak agresivně, tak určitý osten tam asi občas máme všichni, když člověk slyší něco kritického a on to dokázal vždycky zpracovat do toho, není na tom náhodou kus pravdy. Jo, já myslím, že vlastně takové to hluboké fundamentální sebevědomí spojené s tou pokorou, jakoby vědomím služby, tak byla fascinující kombinace, která se málo kdy potká. Já si myslím, že kdybychom si občas připomněli tři věci, které Karel Schwarzenberg celý život nejen hájil a mluvil o nich, ale on je žil, tak by nám to mohlo být ku prospěchu. To první je hodnotová zahraniční politika, kde jde o svobodu, demokracii, lidská práva. To prosazoval a bojoval za to a podporoval to celý život. A že máme nezapomínat na to, že jsme si prožili 50 let totality a pomáhat, pokud můžeme, těm statečným lidem v zemích, které to štěstí nemají, že jsou jako my. Druhá věc je ta zvláštní kombinace sebevědomí a pokory. Že být sebevědomý, dělat velké věci, neznamená být povýšený, arrogantní, ztrácet ten kontakt s realitou, že úžasné je, pokud se to povede spojit. Ale to je velká práce. A to třetí je vlastně ten optimismus, to, že prostě má smysl se o věci zajímat, jít do věcí veřejných, nenechávat to být, neříkat si, vždyť ono je to stejně na, což je takový jako český alibismus vlastně, který velmi často člověk slyší, já se nebudu o nic snažit, to stejně nemá smysl. Tak Karel byl protipol, já se budu snažit, protože to vždycky má smysl, aspoň o kousek. Tak pokud bychom si tyhle tři věci, nebo alespoň některé z nich občas dokázali připomenout, a já to občas dělám, když o Karlovi mluvíme, tak si myslím, že to je skvělá inspirace, kterou nám zanechal. Já bych Karlem nejradši zažil prostě na víno a povídat si. To by mě bavilo teď hodně. Ale to už bohužel se nestane. Nicméně ten život, který má za sebou, je fascinující a úctyhodný. A vlastně zbyla na něj krásná vzpomínka plná respektu k tomu, jaký byl a jak žil.